priekš manī man vienmēr ir svarīgs bijis rezultāts, bet arī, ja es uzvaru kausu, un tas ir, protams, vislielākais goda nopelns, un tu apzinies to, ka tu, piemēram, esi pagājušajā gadā bijis labākais, un tu arī startēt kā titulēts, un, protams, ja tev būs vairāk un vairāk tie kausi, tad tu jutīsies gan arī pašpārliecinātāks un gribēs varbūt parādīt vēl kaut ko vairāk. Un priekš manīm šīs skaitās, man liekas, Latvijas prestižākās sacensības un arī labi sportisti, kuri ir, arī pamainās. Rīgas kausi vienmēr man ir skaitījušies kā augstas līmeņa sacensības. Šogad jāmēģina tieši arī izdarīt to, ka 85 metri, piemēram, sasniegt, un vai arī personīgo, nezinu, vai tas būs Rīgas kausos vai kādās citās sacensībās, protams, galvenais ir pēdējās sacensībās to visu izdarīt, bet pašlaik tiek gatavošanās un jāskatās, kā būs.
Laikam Vācijas čempionātā ir tāds labs motivators, jums ir uzlikuši augstu latiņu.
Nu, viņi, protams, ir vislielāko latiņu uzlikuši tādu, kāda nekad nav bijusi vēsturē, pat ka varētu, piemēram, 5 cilvēki mest 89 metrus pāri. Arī dēļ viņiem var redzēt, ka visā pasaulē visi sāk cīnīties vēl vairāk. Būs arī viens Vācijas sportists, kurš ir tagad sasniedzis tos rezultātus, un viņš noteikti ir formā un gatavojies. Protams, ka jebkuram var veikties vēl labākā, jebkad ir bijis, un var arī veikties sliktāk, kā ir bijis. Un, tas pats arī attiecas uz manīm, bet, protams, cerēsim, ka vienmēr visiem vislabāk veiksies un jāskatās, kurš varēs izdarīt to labāko tur tieši.